Папа здзейсніў чарговае прызначэнне на ключавую пасаду ў кангрэгацыі веравучэння. Ён абраў пад сакратаром узгаданай дыкастэрыі ксяндза Матэа Візіолі, італьянскага святара з пармскай дыяцэзіі, эксперта па кананічным праве. Два месяцы таму святы Атэц прызначыў новага прэфекта кангрэгацыі. Іспанскі арцыбіскуп Луіс Франсіска Ладарэ Ферэр замяніў на гэтай пасадзе нямецкага кардынала Герхарда Людвіха Мюллера. Затым дыкастэрыя атрымала новага сакратара, італьянца арцыбіскупа Джакама Мара. Кангрэгацыя веравучэння – найстарэйшая і галоўная дыкастэрыя рымскай курыі, заданнем якой з'яўляецца назіранне за чысцінёй дактрыны і маралі каталіцкага касцёла. Па гэтай прычыне ўсё, што любым спосабам тычыцца гэтых пытанняў, знаходзіцца ў межах яе кампетэнцыі.